นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภาราหะเวปัญจขันธาติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสอดส่ององค์ศรัทธาบารมีที่ท่านนิสราธานบดีทั้งหลายที่ตั้งใจเดินทางกันมาในที่ไกลๆในชีวิตของเธอทั้งหลายผู้ได้ขนฝายความสุขแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไม่ปรารถนาให้ความทุกข์เข้ามาครอบงำใจการที่รนต่อสู้ของเธอนั้นไซก็ล้นแล้วแต่เป็นการแบกภาระอันใหญ่ที่เรียกว่าขันห้าขันห้าอันมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณถ้าตามภาษาเราพูดกันได้ทางใจก็ต้องตอบว่าเพราะว่าเรามีรูปคือกายนี้อันเป็นเหตุแห่งภาระและวุ่นวายรูปทำให้อารมณ์ของเรานั้นมันแปรปรวนไม่เป็นดังใจที่ปรารถนาบางครั้งอารมณ์ใจเราก็ร่าเริงแจ่มใสโดยที่เราไม่ต้องบังคับใจของเราให้ร่าเริงแจ่มใสบางอารมณ์บางวาระมันก็มีความเศร้าหมองหรือว่าอึดอัดคับแค้นในจิตใจโดยไม่ได้รู้เหตุว่ามาจากที่ใดอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนไปโดยที่ไม่ได้เป็นไปเพราะความตั้งใจของเราเป็นเหตุตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในสภาพที่อจิรังคือไม่มีอะไรแน่นอนมันแปรปรวนเปลี่ยนไปตามอัตภาพคือกายนี้ไม่ว่าจะกายนี้จะตั้งอยู่ในลักษณะใดจะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคแค่ไหนแต่ขึ้นชื่อว่าสังขารร่างกายมันก็ย่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดยั้งหรือคงที่คงวาการแปรปรวนของรูปจึงทำให้อารมณ์ของเรานั้นไม่อาจจะตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมดังที่ใจเราปรารถนาเช่นว่าเราปรารถนาให้เวลช่วงเวลานี้เรามีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสเราอยากจะพูดอะไรเราก็มีความสุขและอยากจะคุยกับใครเราก็รู้สึกมีความสุขใจและอยากจะทำอะไรก็รู้สึกมันโปร่งใจแล้วก็มีความสุขดีแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่เราตั้งความปรารถนาแต่เราไม่อาจจะไปบังคับบัญชาให้ขันห้าเนี่ยคือร่างกายนี้เป็นดังใจที่เราคิดทั้งเราก็ปรารถนาอย่างนี้แต่ณเวลานั้นมันไม่เป็นดังที่เราคิดเราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระที่เราจะต้องฝืนใจเราทำคือฝืนที่จะพูดดีฝืนที่จะหัวเราะฝืนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูดีขึ้นทั้งที่สภาพสังขารร่างกายของเรามันก็ไม่ดีอย่างนี้อุปมาว่าหากเธอมีร่างกายที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายมีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนเธอเธอจะทำหน้าบูดมาดหน้าเบี้ยวให้เขาได้เห็นเธอคงทำใจไม่ได้ว่าเขาคงมีความทุกข์มากถ้าเห็นว่าเรานั้นมีสภาพแบบนี้ก็พยายามที่จะฝืนยิ้มฝืนหัวเราะฝืนที่จะพูดคุยให้มันสนุกสนานแต่ลึกๆอารมณ์ใจเรามันมีสภาพที่หนักเหมือนกรรมกำลังห้อมล้อมจิตใจของเราให้มีภาระทางจิตที่คอยข่มไว้คอยกดมันไว้คอยที่จะไม่ให้สิ่งนี้มันแสดงออกมาให้คนภายนอกเขารู้แต่ว่าแววตาของเรามันไม่อาจจะปิดบังสิ่งที่คนอื่นมองเห็นได้ว่าเราไม่ได้สดชื่นจริงๆดังที่เรามีเสียงหัวเราะออกมาเราไม่ได้มีอารมณ์สนุกสนานตามที่เราได้แสดงออกมาให้เขาเห็นนั่นก็เพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นภาระให้จิตของเราเนี่ยต้องพยายามต่อสู้พยายามที่จะบังคับพยายามที่จะต้องฝืนเพราะเราไม่ต้องการให้เรานั้นมีทุกข์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ปรารถนาให้การกระทำของเรา ไปทำให้คนอื่นก็ต้องมีความทุกข์ภาระอันหนักของการมีร่างกายที่องค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสเช่นนี้พวกเธอสัมผัสได้เห็นได้ด้วยตัวของเธอเองยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าภาระของการมีร่างกายมันมากขึ้นทวีคูณตามอายุในเยาว์วัยเราคงไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่มันจะร้อนหรือมันจะหนาวหรือมันจะโหยหิวหรือมันจะต้องทำอะไรในสิ่งที่คนอื่นให้เราต้องทำมันแค่อารมณ์ฉาบฉวยประเดี๋ยวประดาวแต่ในความเป็นเด็กมันก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเราอยากสนุกและอยากรู้อยากเห็นและอยากได้ทำอะไรตามที่ใจอยากทำเราก็คิดแค่นั้นทำไปแล้วจะถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่ได้คิดควรหรือไม่ควรเราก็ไม่ได้ใส่ใจแต่สิ่งที่เรากำลังถูกผู้ใหญ่บีบบังคับให้เราอยู่กับที่ที่ควรอยู่ทำในสิ่งที่ควรทำใจเราก็ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเราเองถ้าเราเป็นคนที่ต้องยอมต่อผู้ใหญ่ถ้าจิตใจเราเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนะเราก็ต้องข่มใจเรามากกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายคือไม่ได้ยอมในสิ่งที่ผู้ใหญ่กำลังกักกันเราอยู่ในที่ที่เขาว่าดีแล้วก็ปลอดภัยเราคงต้องทำแสดงอาการไม่ชอบมีปฏิฆะคืออารมณ์มันต้องแสดงความไม่ชอบใจแล้วก็แสดงอาการของร่างกายออกมาให้เขาเห็นว่าเราไม่ชอบอย่างนี้ยิ่งเราแสดงมากเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่เขาก็แสดงสิ่งที่เราไม่อยากเห็นมากเท่านั้นคือเขาก็จะแสดงอาการโกรธเราไม่ชอบใจเราลงไม้ลงมือตีเราว่าเราอย่างนี้เป็นต้นเรายิ่งเห็นอาการอย่างนั้นก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบใจหนักขึ้นมันกลับกลายเป็นความทุกข์ในจิตเหมือนเป็นบาดแผลที่มันอยู่ในใจลึกๆเมื่อโดนครั้งที่หนึ่งแล้วก็โดนครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สามโดยหลายๆครั้งเข้ามันกลายเป็นโรคทางจิตคือจิตมันบอกช้ำแล้วไม่ชอบใจกับเสียงที่เป็นเสียงดังๆไม่ชอบใจกับเสียงที่ตวาดว่าไม่ชอบใจอาการที่ไม่แสดงความรักและความเมตตาแต่หารู้ไม่ว่าตัวเราเนี่ยผู้มีจิตหยาบแล้วก็ดื้อด้านว่ายากสอนยากมันเป็นเหตุทำให้สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นโทษกับตัวเราเองถ้าเราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนรู้จักข่มใจเราดีรู้จักระงับจิตของเราไม่ให้กระทำการกิริยาและคำพูดออกไปที่ผู้ใหญ่ก็จะไม่คิดประทุษร้ายเราเราคงไม่ถูกคำเล็กคำน้อยหรือคำพูดวาจาอันไม่เพราะเป็นที่สะเทือนในจิตใจของเราจนมันกวางแน่นเอาไว้มันเป็นตราบาปอย่างหนึ่งนั่นในความเป็นมนุษย์มันจึงเป็นภาระคือภาระทางจิตใจเราเนี่ยมันมากจนสุดจะพรรณนาถ้าพูดทุกเรื่องให้เธอได้พิจารณาเธออาจจะไม่มีวันได้อยู่ฟังฉันเพราะเธออาจจะตายคาวเสียงของฉันไปก่อนกว่าฉันจะพูดพรรณนาความทุกข์ทั้งหลายอันเป็นภาระของขันห้าจนกว่าจะหมดสิ้นแต่สิ่งที่เธอเอามาคิดพิจารณาตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือว่าการเกิดเราไม่มีอะไรเป็นสุขนอกจากสิ่งที่เราต้องคอยอดทนข่มใจอดกลั้นแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาเป็นอุปสรรคของใจเราเสมอไม่มีเวลาใดเลยที่เราได้รู้สึกสบายใจได้นานๆมันชั่วขณะไม่นานนักประเดี๋ยวประดาวพระพุทธเจ้าจึงทรงให้เราเห็นว่านี่ยังไงนะลูกมันคือสิ่งที่เรียกว่าอนิจจาคือความไม่เที่ยงมันเป็นสมบัติประจำโลกมันไม่ใช่สมบัติประจำตัวเราเราต้องการความเที่ยงเราต้องการสิ่งนี้แล้วก็เป็นอยู่เช่นนี้นานๆตลอดกาลตลอดสมัยแต่โลกมันไม่ได้ให้สิ่งนี้กับเราตลอดเวลามันให้ชั่วขณะจิตเดียวบางทีงูแลบลิ้นยังไม่ทันจะกลับมันก็หมดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ได้ทุกอย่างมันทำให้เราต้องพยายามยังไงตะเกียกตะกายก็เรียกว่าดิ้นรนแสวงหาเหมือนกับว่าถ้าเรา มีตราบาปในใจในจิตใจหากได้ยินเสียงใครตะโกนด่าตวาดเสียงดังๆเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบพอมันไม่ชอบหนักๆเข้าตอนหลังเราก็ต้องมาแก้ใจเราเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ชอบมันกลับทำลายความสงบของเราสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งฝึกจิตเราฝึกทำกรรมฐานฝึกภาวนาฝึกที่จะระงับสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่คิดแล้วก็เอาความคิดที่ถูกต้องเอามาคิดแทนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามกฎของธรรมดาธรรมดาที่ว่าทุกคนไม่มีใครอยากทุกข์แม่เราพ่อเราก็ไม่ใช่อยากจะทำอารมณ์ของเขาเสียเขาก็อยากจะหัวเราะกับเราก็อยากจะแสดงสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆให้เราได้ชุ่มชื่นใจเสมอแต่ว่าเมื่อทุกอย่างมันบีบคั้นล่ะขันห้าของเราก็ไม่ดีใจเราก็แปรปรวนไปตามสภาพที่โลกมันบีบบังคับเราก็ไม่อาจจะยิ้มแย้มหรือแสดงสิ่งที่เป็นที่ชุ่มชื่นใจของผู้ที่เห็นได้คนที่เห็นเขาก็กลัวว่าเราเนี่ยจะบาปจะชั่วจะเลวจะเป็นคนไม่ดีเขาก็ตักเตือนแล้วก็ยับยั้งเราด้วยถ้อยคำต่างๆนานาสุดท้ายเราก็กลับกายมองว่ามันเป็นภาพที่มันสะเทือนใจติดอยู่ในจิตตลอดโลกมันให้ความชั่วกับเรามากโลกมันทำลายความสุขของเราอย่างมหันต์โลกนี้มีอันจะต้องชิบหายคือความสุขของเราก็ชิบหายไปไม่สามารถจะอยู่เป็นของเราได้ตลอดกาลตลอดเวลาคือมันทำลายความสุขของเราได้ทุกเวลาไม่ว่าจะกำลังนั่งสบายเดี๋ยวก็มีเรื่องให้เธอต้องคิดเดี๋ยวก็มีเรื่องบังคับให้เธอต้องอึดอัดเดี๋ยวก็มีเรื่องทรมานจิตใจให้เธอต้องรู้สึกไม่มีความสุขเลยทั้งเธอกำลังนั่งอย่างสบายใจโลกมันกำลังทำลายให้ความดีและความสุขของเราชิบหายไปทุกเวลาทุกเวลาคือไม่ให้กับสิ่งเหล่านี้มันกลับมาหาเราได้อีกเลยไม่มีอะไรจะเหลือเมื่อมันไม่เหลือเราก็ต้องหาใหม่มันไม่เหลือเราก็ต้องเก็บตะกายแสวงหาสิ่งที่ดีอยู่เสมอเราพยายามหาแล้วก็ไม่ได้พยายามหาแล้วก็ไม่เป็นดังใจที่เราคิดมันทำให้เรากลับเป็นโรคจิตขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นคนอาภัพเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนเลวเราเป็นคนที่ไม่มีใครเขาสนใจเอาใจใส่เป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ฉันคุยกับหมามันต้องเอาลงไปจากพื้นที่ข้างบนไปสู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งคือเป็นเจ้าอารมณ์มันก็จะหงุดหงิดเพราะถ้ามีตัวอื่นถูกเราสนใจมากหน่อยมันก็แสดงอาการหงุดหงิดงุ่นง่านโมโหโกรธาขึ้นมาเราไม่อยากดุไม่อยากว่าไม่อยากไล่ตีไม่อยากแสดงอาการให้เขารู้สึกว่าต้องกลัวเราต้องรู้สึกหวาดระแวงในว่าเราจะทำอะไรกับเขาแต่เราก็ต้องทำอย่างนั้นก็ต้องตวาดต้องไล่ตีต้องทำให้เขารู้สึกว่าอย่าทำร้ายกันอย่าทำอย่างนี้สิลูกไม่ดีแม้เราจะพูดดีเขาก็ยังไม่หยุดเมื่อเขาไม่หยุดยังแสดงอาการที่จะทำร้ายผู้อื่นเราก็ต้องยับยั้งด้วยอาการรุนแรงเหมือนกันนี่คือโลกที่ทำลายความสุขทั้งเราทั้งเขาทั้งในตัวเขาก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นและทั้งตัวเราก็มาอยากจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นนั้นโลกใบนี้มันจะมีมุมใดมุมหนึ่งที่ทำให้เรามองว่าเรานั่งเดินยืนนอนอยู่ตรงไหนแล้วจะมีความสุขจริงๆทุกอย่างมันตกอยู่ในสภาพที่เป็นสมบัติของโลกอย่างเดียวคือหาความเที่ยงไม่ได้เรายึดถือมันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เรามีแต่ทุกข์เพราะเราต้องคุ้นคิดว่าทำไมเธอเป็นอย่างนี้ทำไมเธอต้องทำแบบนั้นทำไมเธอเป็นคนแบบนี้เราก็มีแต่ว่าทำไมอยู่อย่างนี้นั่นเนอะไอ้คำว่าทำไมเนี่ยแสดงอารมณ์จิตของเราว่าเรายึดแล้วเรากำลังยึดว่าไม่เที่ยงและเราก็ต้องทุกข์ในสิ่งที่เรากำลังยึดว่ามันทำไมเราก็พยายามหาเหตุหาผลเพื่อจะปลอบใจตัวเองไปในทางที่ดีแต่มันลงท้ายในความไม่ดีซะส่วนใหญ่ว่าเราไม่ชอบถ้าเราสะสมความไม่ชอบสะสมความไม่ชอบเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยมากๆเข้าความเมตตามันก็หายไป ความกรุณาก็หายไปความที่มีจิตใจมุทิตามาก่อนก็หายไปความที่จะยอมรับนับถือในกฎของธรรมดาก็คิดไม่ออกพรหมวิหาร4ประการเป็นอันว่าสลายหายสิ้นทั้งที่เราเคยมีกับเขามันก็หมดไปโดยสิ้นเชิงโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่อาจจะรู้ว่าเรากำลังหมดแล้วซึ่งพรหมวิหาร4กับเขาไปโลกเท่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายสิ่งนี้ให้สูญเสียทั้งเราไม่อยากจะเป็นอย่างที่คนอื่นมองว่าเราเป็นคนเลวคนชั่วคนน่าเกลียดคนไม่น่ารักคนไม่ควรคบค้าสมาคมแต่เราจะทำยังไงในเมื่อภาระของร่างกายมันกำลังทำให้ใจของเรานั้นไม่เคยหยุดหย่อนผ่อนอารมณ์ไปเลยนอกจากพยายามที่จะทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้มันดีขึ้นเราต้องรีบแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นรีบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสบายใจขึ้นแต่ที่สุดแล้วเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าจบเรื่องนี้มันก็ไปปรากฏเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็ไปปรากฏเรื่องนู้นถึงเราจะรู้ตามความจริงว่าที่สุดมันก็อันตรธานคือไม่กลับมาอีกเป็นอนัตตาตามกฎของโลกมันก็เป็นอยู่เพียงเท่านี้แต่เธอจะทำใจยอมรับในกฎของความเป็นธรรมดาของโลกแค่นี้แล้วใจของเธอจะสบายเป็นได้ชั้นไหนยอมรับความไม่เที่ยงเธอจะสบายใจหรือยอมรับว่ามันไม่กลับมาอีกมันสลายตัวไปก็ดีแล้วเธอจะสบายใจจริงๆหรือความสบายใจไม่มีในโลกใบนี้ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะเข้าใจในธรรมเพียงใดความสบายใจของผู้นั้นจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อจิตกับกายมันแยกออกจากกันเด็ดขาดไปแล้วภาระของจิตไม่ต้องมาสนใจกับกายโดยแท้ทำให้สิ่งเหล่าเนี่ยไม่อาจจะทำอะไรให้กายใจของเราเป็นทุกข์ได้อีกเลยหากว่ากายนี้มันไม่มีกับเราจริงๆนั่นเธอทุกคนก็หันกลับมามองดูว่าถ้าเราไม่มีร่างกายนี้จะดีไหมดีถ้าเราไม่ต้องไม่มีภาระกับร่างกายนี้เป็นของชอบใจเราไหมใช่แต่ทุกวันนี้เรายังหนีมันไม่พ้นเรายังต้องทำกับอะไรอย่างไรกับมันดีนอกจากฝืนใจแล้วก็อดทนมันมีอยู่เพียงแค่นี้อย่างหลวงพ่อภาษาลิบุตรท่านกล่าวว่าเราอยู่ด้วยความอึดอัดความสบายใจเนี่ยมารออยู่ข้างหน้าเรารู้อยู่ว่าเมื่อใดที่ไม่มีร่างกายเราจะมีความสุขมากแต่ในขณะที่ร่างกายมันยังไม่พังลงไปเราต้องทนในสิ่งที่เราไม่อยากทนเราไม่อยากจะนั่งแก้อารมณ์ใจในสิ่งที่เราจะมานั่งแก้มันเราไม่อยากจะนั่งข่มใจตัวเองในสิ่งที่เราไม่อยากข่มทุกอย่างมันต้องพยายามฝืนใจแล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่อย่างนั้นท่านใช้คำว่ามันอยู่ด้วยความอึดอัดนี่พระอรหันต์ผู้เปี่ยมล้นไปด้วยปัญญาอันมากท่านยังกล่าวลำพึงลำพันในใจของท่านว่าเรานี่อยู่ด้วยความอึดอัดเราก็เชื่ออย่างที่หลวงพ่อภาษาลิบุตรกล่าวว่าจริงการอยู่อย่างมีขันธ์ 5เป็นการอยู่อย่างอึดอัดแล้วก็ทรมานใจอย่างมากทั้งที่เราก็พึงพอใจว่าร่างกายนี้พังเดี๋ยวนี้เถอะเราจะได้หมดความอึดอัดเราจะได้ไม่ต้องทุกข์เราจะได้ไม่ต้องลำบากเราจะได้ไม่ต้องนั่งคิดนั่งพิจารณาอะไรอีกต่อไปเธออย่าคิดว่าแม้แต่พระอรหันต์จะไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่ท่านบรรลุทำแล้วเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราจะไม่คอยคิดไม่คอยพิจารณาอยู่เป็นปกตินั่นไม่จริงหรอกคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแทบจะไม่มีช่วงเวลาใดที่จะไม่คิดถึงมันเลยและไม่มีช่วงเวลาใดที่ไม่เคยรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อหน่ายมันเบื่อหน่ายมันแสนจะอึดอัดมันแสนจะวุ่นวายแสนจะน่ารำคาญใจมันไม่มีช่วงเวลาใดที่เราหลอกบอกว่าเมื่อไหร่เราจะสบายสักทีความสบายไม่มีในความเป็นอรหันต์หรอกเว้นแต่ว่าพระอรหันต์องค์นั้นกำลังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิคนทุกคนนั้นจะไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเข้าสมาธิก็สบาย แต่พระอรหันต์ท่านอยู่ได้กับสิ่งที่มันคนทุกคนไม่อาจจะทนได้ก็เพราะว่าท่านไม่ฝืนในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากเท่านั้นแหละแต่เธอนั้นทนมันได้ยากก็เพราะว่าเธอพยายามที่จะฝืนในสิ่งที่เธอคิดว่านี่เป็นไม่กำลังเกิดกับเธอนี่กำลังด่าเธอนี่กำลังว่าเธอนี่ก็ทำเขากำลังติเตียนต่อเธอนี่กำลังประทุษร้ายเธอเธอกำลังสบสิ่งนั้นเธอกำลังเจอสิ่งนี้เธอเจอทั้งนั้นแต่ในพระอรหันต์ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เจออะไรแต่สิ่งที่ต้องรับรู้มันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้ยินต้องฟังและต้องกระทำต่อสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าคือการจะต้องแก้ไขให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่มีพระอรหันต์องค์ใดหรอกที่อยากจะมีลมหายใจอยู่แม้เสี้ยววินาทีเดียวแล้วก็ไม่มีพระอรหันต์องค์ใดหากมีลมหายใจอยู่ก็จะอยู่ปะปนกับหมู่คนทั้งหลายมีจะหลบหลีกหนีเสียไปอยู่กับคนผู้เดียวมากกว่าแล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดต้องมานั่งต่อสู้อดทนกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับใจของท่านอีกแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ในความเมตตาของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอัปปมัญญาสิ่งใดที่ลมหายใจของท่านยังมีอยู่ท่านก็พยายามทำให้คนทั้งหลายนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องอื่นนั้นในความเป็นอรหันต์ไม่เคยมาสนใจเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาคิดหรือเอามาแก้ไขหรือเอามาใส่ใจแม้สักนิดเดียวเพราะว่ามันไร้ประโยชน์ประโยชน์ของท่านแม้ชั่วลมหายใจขณะหนึ่งเวลาหนึ่งที่มีอยู่มันมีประโยชน์กับคนทั้งหลายตรงที่เขาต้องการพ้นทุกข์ไหมถ้าเขาต้องการพ้นทุกข์พระอรหันต์ท่านก็สงเคราะห์เต็มที่หากเขาไม่ต้องการพ้นทุกข์พระอรหันต์จะสนใจอะไรลาภสักการะหรือเอามาประเคนให้เท่าไหร่พระอรหันต์ก็ไม่มีวันเห็นว่ามันมีความหมายอะไรความชื่นชมยินดีหรือพระอรหันต์จะหลงว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่จะหลงกลให้คนเหล่านี้ใช้พระอรหันต์ทำงานได้อย่างเต็มความต้องการของเขามีหรือพระอรหันต์ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความต้องการในอรัตผลชั้นใดแม้นเธอทั้งหลายก็จนจำไม่ว่าภาระของขันห้าที่เธอกำลังรับรู้อยู่ทุกวินาทีเนี่ยเธอพึงรู้สึกว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะดีกว่าไหมพยายามนึกคิดอย่างนี้อะไรที่ทำให้เรารู้สึกคับแค้นอึดอัดไม่สบายใจอ๋อนี่เพราะการมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายสิ่งนี้จะเกิดกับเราชะไหนถ้าหากร่างกายพังไปเสียเดี๋ยวนี้เราจะมีความสุขมากนั้นเธอจะมีคติประจำใจของเธอว่าความตายมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์นี้ไปได้ดีได้อย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าเราไม่กลับมาเกิดแล้วเราไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถจะทนต่อการบีบคั้นของร่างกายอย่างนี้ได้อีกต่อไปแล้วจิตเราคิดเนี่ยแม้ชั่วขณะจิตเดียวเธอจำไว้นะว่าแม้เป็นความคิดในชั่วขณะจิตเดียวแวบเดียวแต่มันเป็นแวบที่มันจับใจเราจริงๆคือเป็นการตัดสินใจของเราอย่างไม่ได้มีความว่าสงสัยลังเลเลยตรงนี้แหละคือหัวใจสำคัญของพระกรรมฐานพระกรรมฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในจิตใจก็การที่ใจของเธอนั้นตัดสินใจแล้วมีความรู้สึกว่ามันหมดสงสัยในสิ่งที่เธอคิดอย่างที่เรากล่าวว่ามันทรมานเหลือเกินมันอึดอัดเหลือเกินมันทุกข์เหลือเกินกับการมีร่างกายนี้ฉันไม่เอาแล้วอารมณ์ใจมันตอบตัวเองว่าฉันไม่เอาต่อไปแล้วมันไม่ใช่แกล้งพูดมันไม่ใช่พูดตามใครมันไม่ได้พูดเอาใจใครแต่มันพูดเพราะใจของตัวเองมันไม่อาจจะกลั้นความคิดอย่างนี้ออกมามันจึงแสดงออกมาแม้กระทั่งพูดออกมาเป็นเสียงดังถ้าเธอทำได้ถึงขนาดนี้เธอไม่ต้องกลัวว่าชาตินี้เธอจะไปนิพพานไม่ได้เพราะใจของเธอมันตอบตัวของเธออย่างหมดสงสัยแล้วว่าฉันไม่เอาแล้วร่างกายนี้ถึงเวลาที่ร่างกายมันบีบคั้นกับเธอจริงๆหนักๆอย่างเวลาเราป่วยไข้ไม่สบายหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สามารถทำได้อย่างปกติ ที่เคยทำเธอจะรู้สึกว่าอารมณ์เดิมที่เธอได้สัมผัสมาแต่ละครั้งทีละนิดละนิดเนี่ยมันกลับเข้ามาอยู่ในใจของเธอเต็มๆเธอจะมีความเพิกเฉยกับร่างกายนี้อย่างมากและเธอจะเมินไม่มีความรู้สึกพึงพอใจหรืออะไรอะไรอาวรณ์กับมันเลยมันจะคิดว่าไปเถอะแม้เดี๋ยวนี้ก็ไปเถอะขึ้นชื่อว่าห่วงไม่มีขึ้นชื่อว่าโลภอยากได้อะไรไม่มีขึ้นชื่อว่าอารมณ์โกรธสักนิดกับใครไม่มีโลภโกรธหลงมันขาดสะบั้นไปในจิตใจของเราแบบเป็นสมุจเฉดเลยณเวลานั้นคำว่าอรัตผลเนี่ยมันใกล้คืบคานเข้ามาทุกทีเหลือเพียงแค่ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเธอและทรงตรัสกับเธอด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะว่าลูกเอ๋ยเจ้าตัดสินใจแน่แล้วหรือเจ้าไม่ต้องการร่างกายนี้แล้วหรือถ้าเราอาจต้องตอบตามหัวใจของเรากับพระองค์แน่ว่าลูกไม่ต้องการแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเท่านั้นแหละพระองค์ก็พาเธอไปพ้นจากร่างกายนี้เสียเธอก็จะได้พบพระพุทธเจ้าที่พระจุลามณีเจดีย์สถานทรงแสดงสัจธรรมความเป็นจริงให้เห็นว่าขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างยิ่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่ต้องมามีขันธ์ห้าอีกไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือพรหมโลกยังต้องกลับมาเจอภพภูมิที่อาศัยขันธ์ห้าอีกเสมอเมื่อนั้นเธอจะมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมอิ่มเอมในหัวใจของเธอความเป็นอรัตผลของเธอจะสมบูรณ์และบริบูรณ์เวลานั้นองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงตรัสว่าเอหิภิกขุเธอจงเป็นภิกษุเถิดเธอก็จะได้บวชเป็นพระภิกษุอย่างเต็มและก็สมบูรณ์จะจำไว้นะว่าแม้อารมณ์ชั่วขณะแวบเดียวอย่ามองข้ามว่ามันไม่สำคัญแม้ในเรื่องของท่านปินโทภารชวาชะที่ท่านเองเนี่ยแวบเดียวในใจของท่านที่ท่านน่ะสมัยยังไม่ได้มาบวชคือไม่ยังไม่ได้มาเกิดในสมัยพระพุทธมีพระภาคเจ้าองค์ปัจจุบันถอยหลังไปแล้วนานระยะเวลานั้นน่ะท่านน่ะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกตรวจใช้เรียกอะไรรอบเมืองนะขี่บนหลังช้างเห็นนะคราวนี้อากาศมันร้อนท่านก็เลยเอาผ้าขาวมาเช็ดหน้าของท่านปรากฏว่าเหงื่อมันสกปรกท่านก็โอ้โหร่างกายของเราน่ารังเกียจขนาดนี้เลยหรือแค่นี้เท่านั้นนะไม่ได้มีกรรมฐานอะไรมากมายแต่เป็นการตัดสินใจเห็นประโยชน์ของความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือว่ามันสกปรกจริงๆร่างกายนี้น่าเรังเกียจจริงๆพอมาท่านมาเกิดในสมัยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระองค์ทรงให้ท่านน่ะเอาผ้าขาวไปกลึงแล้วก็ภาวนากลึงไปกลึงมากลึงมากลึงไปผ้าขาวมันก็หม่นหมองท่านก็มาพิจารณาร่างกายตามคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระชินวรว่าร่างกายนี้มันสกปรกร่างกายนี้เป็นของน่ารังเกียจร่างกายนี้หาเป็นของเราไม่ถ้านั้นความเป็นอรัตผลของท่านก็เกิดโดยทันทีเห็นไหมจะจำไว้ว่าขึ้นชื่อว่าอารมณ์แม้ชั่วขณะจิตเดียวสำคัญนะอย่ามองข้ามไปนะว่าการที่เราคิดร่างกายนี้น่าเกลียดจริงๆร่างกายนี้น่าอึดอัดจริงๆเราไม่อยากมีร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วเวลานั้นเราไม่ได้นั่งทำสมาธิเวลานั้นเราไม่ได้ภาวนาแต่เป็นเวลาที่เรากำลังถูกบีบคั้นร่างจิตใจของเรามากและเราก็ตอบกับใจตัวของเราเองว่าฉันไม่เอาแล้วไม่เกิดแล้วไม่ต้องการมีร่างกายนี้อีกต่อไปแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของฉันแล้วฉันไม่ต้องการมันจริงๆแค่นี้เธอไปนิพพานชาตินี้ได้แน่นอนและสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นใจของเธอพอกระทบนิดนึงเหมือนน้ำมันเต็มตุ่มโดนกระทบหน่อยนึงมันจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วกระทบนิดนึงมันก็ไม่อยากอีกแล้ว คือมันหน่ายขนาดที่ว่ามันไม่อยากจะพบไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเจอไม่อยากจะอยู่ตรงที่ใดที่เป็นทุกข์อีกต่อไปเลยเขาเรียกว่าเธอเต็มแล้วจริงๆถ้าหัวใจของเธอมันเต็มด้วยความคิดแบบนี้เธอไม่ต้องรอให้ใครมาพยากรณ์ว่าเธอจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้เธอไปได้แน่เราขอยืนยันว่าเธอไปนิพพานได้ตามที่เธอปรารถนาแน่นอนและในที่สุดแห่งการได้แสดงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสในพาราหะเวปัญจคาถาปัญจขันธาคาถาขออำนาจแห่งคุณพระศรีพระรัตนะอันมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะทั้งสามประกาศอันเป็นสรณะคือที่พึ่งอันยอดเยี่ยมทั้งเธอและเราขอคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดบันดาลให้เธอทั้งหลายผู้มีเจตนาปรารถนาซึ่งพระนิพพานจงได้สนิทเป็นผลในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้